Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala hayrul halqi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rızk sebepleri degen dersimizden keçe sizler bilen istiğfar ve tavba degen mavzuda görüp çıkan olduk. Bağlayan hulası şu oldu ki Allah Ta'ala siz bilen bizi Allah Ta'ala da bana zikrede hain boyanlığımızda fakat mükafatta ahiret değilmez. Dünyada yani özü deyen bir işi yine görüp çıkan olduk. Şunun için bana Allah Ta'ala Nuh suresi de Nuh Aleyhisselam türü bilen etedi. Estaizu billah. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا Kısa tekrarlayan bolsak, istiğfar etken bendeki Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da 5 tane sana vada kıldı. Ve keçesiler gibi vazife vergen de yan bu genelik. Eğer şu esirlerden çıkmayan bolsa, tılımız netçim etti Allah'ı zikirden tohtap kolaykenliğine, körgen bolsa gerek. Bazılarda güzeldi ki dökende kemrah dursagen, Allah'ı zikirde istiğfarda köp bulsak, Allah bir işi yine vada kıyan yine ne işitken bulduk. Allah da Allah istiğfar etken bendesine 5 tane sana vada kıldı. Nuh Aleyhisselam kavmına davet kılıp ettiği kavmım, sizler Rabbilerge istiğfar ettiler, zira Allah günahlarını keçirmişi bugün gafur zat, üstülerge yamgırlığı bulup nübiredi, sizler de malı dünya bulan, balaçaka bulan kuvvetlendiredi, sizler ki bağırağlarını veredi, deryarilerde toldurup suvran akızadı. Hadislerde geldi, Resulullah Aleyhisselam merhamet kıldı hadislerde, kim özüge istiğfarı lazım tutadigen bosa, başka hadiste, men ekteral istiğfar deyildi. İstiğfarda köp etiradigen bosa, Allah da Allah onu her bitti, gamını halka verirdi. Müşkülünü asan kıladı, tarlıgdan kendilike çıkaradı ve kütümegen cahiden rızkını verirdi. Xulosa qilib mana shu bitta oyatda bitta hadisni xulosa qilib gapiradigan bo'lsak, modomiki rizqimizni keng bo'lishligini, rizq masalasida qalbimiz xotirjam bo'lib yashashini xohlaydigan bo'lsak, istig'fordan tilimiz to'xtamasligi kerak. Istig'for va tavba. Istig'for va tavbani aytdik. Istig'for bu o'tgan gunohlarimizdan Alloh taolodan kechirim so'rash bo'lsa, tavba bu kelajakda siz bilan bizdan sodir bo'ladigan gunohlarni oldini olib so'rashlik bo'ladi. Demak, istig'for birodarlar, modamiki rizqimizga barakat kirishini xohlar ekanmiz, xotirjam hayot xohlar ekanmiz, iloji yo'q istig'for aytmasligimiz. Va aytdik, hajga, zakotga pul ketar, vaqt ketar ro'za tutgani, lekin birodarlar istig'for aytgani oshcha vaqt ham kerak emas, pul ham kerak emas, hech qanaqa rasvot ham kerak emas. Faqat istig'forni yurakdan aytib ketsak bo'ldi. Mana bugungi sizlar bilan o'tadigan mavzuimiz bu ana shu rizqqa taalluqli bo'lgan yana bitta mavzu, zaiflarga ihson degan mavzu. Bizda mana zaif degan so'zni ko'rib chiqamiz, keyin ihson degan so'zni ko'rib chiqamiz. Ihsonni ko'rib chiqsak to'g'ri bo'lsa kerak. Bizda ihson deganda albatta dasturxon solib to'rt oqsoqol chaqirib qo'yish tushunamiz. Nima emas, mozgina ihsonimiz bor deydi, bo'ldi. Ihsonni boshqacha formasini biz bilmaymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Jibril alayhissalom kelib ana shu mashhur hadisda aytiladi: "Axbirni ya'ni ihson. Ihsonni nimaligini bildiring ya Rasululloh" deb keladi. Ya'ni diqqat qilaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ihson degan so'zga qanday ta'rif bergan? "An ta'budalloha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ihson degani bizi tushunchadagi dasturxon emas, u bitta ko'rinishi u. İhsan degani de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ını körüp turganingdek ibadat kılışın dedi. Yani biz Allah'ı körgenimizde kanaka ibadat kılardık. Bir farasık göreliydi. Gerçi Allah'ı körmeyken bu sezem dedi. Allah beni körüp duruptu degen şu şuur bilen ibadat kılsız bu en katta ihsan dedi. Yani her bitti işte Allah'tan korkup durup kılışlı inmeyken ihsan eken. Bu çok kısa. Bu ayki bizde teken dasturxon, o'sha bir 10 xil, 20 xil ko'rinishdan bittasi xolos. Lekin ihson deganda faqat nima deymiz? Ihson person qilib turing desa, aka biz ham qo'limizda bo'lsa qilardik deydi. Ihson degan faqat pulga bog'liq emas, birodarlar. Ihsonni faqat boylar qilish kerak emas. Musulmon odam o'zini hunarini zo'r qilib qilsa, ihson. Musulmon odam mana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadislarda aytadi, agar so'ysanglar jonivor deydi. Pishoqingizni o'tkir qilinglar, rohatlantiringlar jonivorni deydi. Bu degani bizni tilayotganda professionalizm degani birodarlar. Har bir ish qilayotganda musulmon odam o'zini ishini professionali bo'lish kerak, ustasi bo'lish kerak, eplamachi bo'lish kerak emas birodarlar. Ota-bobolarimiz o'sha dinini mahkam ushlab, professional bo'lganda Ibn Sinolar, Buxoriylar, Termiziylar chiqdi. Bitti ishni ushagan, zo'r qilgan shu narsani. Endi men shu ishim ekan, shu eplab-seplab qilib qo'yay degan gap ketmaydi. Mashina ustami zo'r bo'lish kerak. Ihson haqida gapiradigan bo'lsak. Oyog'ini tozalayotgan patinkasini cho'tkalab, zo'r tozalasin. Chunki mana shu nima ekan? Ihson ekan. Namozda turtin birodarlar, qiyomillarda zo'r tursin. Orqaga ketib qolmasin. Tushunarlimi? Ihson degani musulmon odam qaysi ishni qilsa ham Alloh ko'rib turgandek, Alloh rozi bo'ladigandek qilib qilsa, ihson bo'lar ekan. Ihson har birta musulmonda, har birta qilayotgan ishiga shunday to'g'ri keladigan narsa. Mana ihsonni tushunarli bo'ldi. Ihson degani boshqacha ma'nosini bir yaxshilik qilishlik degani, muruvvat qilishlik degani. Endi zaiflarga ihson dedik bugungi darsimizning mavzusini. Zaif kim? Zaif bu mana lug'atda kelishicha quvvatda aksi. Quvvatda yo'q bo'lishligi. Mana qarichilikni mana Alloh taolo zaiflik deb Qur'onda bayon qiladi va asobahul kibar va lahu zurriyatun zu'afa. Mana shu qarichilik katta bo'lishlik, qarilik, zaiflik, ya'ni inson qariganda injiq bo'lib qoladi. Ha, ancha-muncha narsaga bir ko'ni nima qilmay qoladi. Yoshlar bu narsa nima qilishi kerak ekan? Ko'tarilishi kerak ekan. Va yoshlik bolalarning yosh go'dak bo'lishligi bu ham zaiflik deb ta'rif qilingan. Zaif deganda musofir odam zaif bo'ladi. Chunki o'zini yurtidan uzoqda, yori birodarlardan uzoqda bo'lgan paytda kishini zaif bo'lganligi shu bo'ladi. Alloh taolo mana Qur'onda Shuayb alayhissalomda aytadi: "Va inna lanaraka fina zaifa." Shuayb alayhissalom Madinaga kelganda bo'ladi. Sen zaifsan biz ichimizda dedi. Ya'ni seni orqangga turadigan qarindosh urug'laring yo'q dedi. Zaif yetim bolalar zaif deilgan, ayol kishi zaif deilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadi: "Ahrish malal zaifayn al-mar'a wal yatim." Ana shu molingizdan ikkita zaifni haqqini chiqarib qo'ying, ayol kishini va yetimni dedi. Mana aytdik, zaif xullas boshqalarga quvvati yetmaydigan, boshqalar unga jabrsam qilishi mumkin bo'lgan odam zaif deyilar ekan. Ayol kishi, yosh bola, kasal, qari, musofir, qarzdor va hokazo. Kasallik zaif bo'lishi mumkin, bu shollik, ko'rlik yoki bo'lmasa boshqa bir kasallar. Odamlarning ichida shundaylari bo'ladiki, zaif deganda albatta kasal bo'lish kerak ekan, kambag'al bo'lish kerak ekan, qari bo'lish kerak ekan emas. Bir kishi sog'lom bo'lishi mumkin. Lekin tabiati yosh bolan singari bo'lishi mumkin. Ya'ni arzimagan narsaga xafa bo'lib qoladigan. Mana shu odamni ko'ngliga qarab muomala qilib qo'yishlik ihson deyiladi. Bir odam borki, jismonan baquvvat, fildek gavdasi bor, lekin yuragi yo'q. Unga ana shu yuragiga qarab muomala qilish ihson ekan. Ulardan bir kishi puli ham bor, quvvati ham bor, lekin musofirligi tufayli qarindosh urug'chilik aloqali yo'l tufayli zaif. Unga mana shu tomondan muruvvat qilinar ekan. Ihson deganda faqat bu akalar bu dasturxon solgan narsani tushunmaydik. Kasal bu zaif deb aytdik. Unga qanaqa bir yaxshilik bo'ladi? Uni kasal bo'lgan paytda uni ziyorat qilib, shu kasali bilan Allohdan savob umid qilishlik kerakligini eslatib turishlik, holidan xabar olishlik bilan bo'lar ekan. Qarang, kim qaysi masalada zaif bo'lsa, shu masalada unga yaxshilik qilib qo'yishlik ihson ekan. Tushunarlimi? Ya'ni bir odamni toqati ko'tarmaydigan narsaga buyurishlik ham unga ihson emas ekan. Toqatiga qarab muomala qilishlik ihson hisoblanar ekan. Bir kishi ayoli ovqatni yaxshi pishira olmasligi mumkin. Boshqa ishlari zo'r, uyini toza tutadi, itoatkor, lekin mana shu masalada nima? Nima qilish kerak ekan? Kechirib qo'yish kerak ekan. U atay qilmayapti. Yoki aksincha, qo'li shirin, xizmati zo'r qiladi deb til yomon. Mana shu masalada zaif. Va aqiqa qilyapti, odam shuna qilib yaratganki, tabiati bor shunaqa. Mana shu tabiatini kechirib qo'yishlik unga qilingan yaxshilik hisoblanadi. Bir odam borki, yoningizda nima deymiz? Injiq. Hali u yoqmaydi, hali bu yoqmaydi. Agar beayb do'st qidiradigan bo'lsak, birodarlar, do'stsiz qolib ketamiz. Buni chapilavish yoqmaydi. Buni yonboshda o'tirish yoqmaydi. Bunga qizlarni yoqmaydi. Xullas, agar qaraydigan bo'lsak, biz o'zimizni ham zaif tomonimiz ko'p. Ana shu zaif tomoningizga birodaringizni avf qilasiz, kechirasiz, sabr qilasiz injiqligiga. O'sha do'stni yo'qotmaysiz. Sizga shu uchun nima bor ekan? Savob bor akalar. Savob albatta bor, uning orqasidan rizqqa baraka yetishligi ham bor. Xullas birodalar, zaif degan zaiflarga ihson degani odamni kechirimli bo'lishligi, odamni bag'ri keng bo'lishligi. To'rga kirgan, beshga yurgan o'g'lingiz, qizingiz piyolani sindirib olib, to'rttasini yerga tushirib. Nima deymiz? Bizda tarqagan so'z. Seni o'zi. Ha, nima deymiz? Bitta piyolaga oladimi o'zi deymiz. U atay qilgani yo'q, zaif u. Nima qilish kerak uni? Kechirib qo'yish kerak birodarlar. Bu bizni zamonimizda mana bu kallalar tugab, stress bo'lib, nervni bo'lgan zamonimizda nohaqa bir kerak bo'lgan dori bu. O'shpati o'zingizni tiysiz, rizqingizga baraka kelar ekan. Ana tiyingan o'zingiz. O'z savob umid qilib tiymayotgan bo'lsangiz, endi rizqingizni umid qilib turibsiz tiyingan o'zingiz. 4-5 ta bo'lib yuguramiz. Toqatimiz ko'tarmaydigan ishga qo'yib qo'ygan bo'lsa, bir kimata o'tkizib yorsak, bu yerdalar nima qilamiz? O'shqiramiz. Undan talab qilmaylik u iplomaydigan narsani. Chunki Alloh taolo aytibdi: "La yukallifullohu nafsan illa wus'aha." Insonning toqati ko'tarmaydigan narsaga biz nima qilmaganmiz? Taklif qilmaganmiz. Domlalar, agar bo'lsa ichimizda o'quvchilarimiz bor, birining zehni zo'r, birining zehni pastroq. Biriga to'r qo'yganingizda, ikkinchisiga 5 qo'yishingiz kerak undan yomonroq javob bersin, chunki toqati o'shinga yarasha. A bu ko'taradi, bu har qancha yelkasiga yuklasangiz bo'laveradi. Odamlarning toqatiga yarasha muomala qilishlik, ularda ayblarni kechirib qo'yishlik zaifga ihson degan bobga tushadi, rizqimizga baraka keladi, birodarlar. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi: "Ibuguni inda du'afaikum." Allohni zaiflaringizni oldidan qidiringlar deilgan. Ya'ni Allohning roziligini zaiflarni ko'nini ko'tarishlik bilan, ularga ihson qilishlik bilan qidiringlar deydi. Mana bu kishi hadislarda keldi, o'zi qilgan gunoh tufayli kelayotgan rizqidan mahrum bo'lib qoladi. Va ana shu zaiflarga ihson qilishligi bilan rizqini barakotli bo'lishini o'zi ta'minlaydi. Bag'rimiz keng bo'lish kerak ekan. Bu qiyin bo'lib qolgan hozirgi zamonda. Hamma nervi tugagan, hamma buni kechira olmaydi. Hamma shu so'kinib turadi, bir şey baqir-chaqir qilib turadi. Shu bilan rizqimiz tirtayar ekan birodarlar. Mana Qur'on Karimda Alloh taolo Qalam surasida bir qissani bayon qiladi bizga. Yamanda katta bir bog'da egasi bo'lgan, bir boy kishi bo'lgan. Bu bog'da egasi har yili mevasi pishgan paytda bog'ini 3dan 1 qismini mevasini kambag'al bechoralarga tarqatadigan bo'ladi. Ya'ni yetim bechora kambag'al miskin odamlarning haqqini chiqarib beradi bu masadan. U kishi vafot etib, nimalarda kelishcha bir juda katta bog' bo'ladi. Juda katta bog'. Farzandlariga qoladi bog'. 3dan 1ini kambag'al yetimlarga yediradi, Alloh taolo ziyoda qilib beradi yildan-yilga. Birodar, mana zakot degan ibodati vaqti kelyapti. Ba'zi bir birodarlar Ramazonga to'g'rilab beriladi, savobi ko'proq bo'ladi. Zakot degan so'zni lug'aviy ma'nosi akalar, uni bo'lish degani. Ya'ni sen 40dan 1ni bersang, qolganini men saqlayman, deyapti Alloh. Yana nima qilib beraman? 3dan 1ini berar ekan kambag'al bechoralarga bog'i zo'r ketyapti. Bu ota vafot qilganidan keyin bolalarni qo'lib yotadi bog'. Aytishadiki, otamiz ahmoq odam edi bo'lgan, ahmoq odam edi deyishadi. Shunaqa katta bog'ni 3dan 1 mevasini befoyda joyga sarflab yorardi. Biz unaqa qilmaymiz deyishdi. Bermaymiz deyishdi. Ya'ni ko'ringki, o'lchovlar buzilsa, Allohning buyrug'ini bajarishlik ahmoqlik deb o'lchanar ekan. Zakot beradiganlar, bu berayotganinglarda Allohga berayotganinglar yo'qsizlar. Sizlar o'zingizlar uchun beryapsizlar bu narsani. Chunki ana shu berayotgan pulimizni ichidan ancha-muncha kirib qolgan harom xarish luqma aralashib qolgan bo'lsa, tozalanishiga sabab bo'ladi va unib o'sishligiga, baraka topishligiga sabab bo'ladi. Bu o'zimizni o'ylayapmiz birodarlar. O'zimizga o'ylab beraylik. Alloh taolo bizga bergan zakotimizga, sadaqamizga yoki qurbonligimizga zor emas, muhtoj emas. O'zimiz uchun. Mana bu bolalarni o'lchovi buzilgan, nima qilamiz berib? Otamiz ahmoq odam bo'lgan edi. Berishmaydi. Bog'lar yotgan kechasi, o'tgandan keyin kechqurun bog'da mevasini terish kerak bo'lgan paytda maslahat qilishadi. Alla yadkhulanna al-yawma alaykum miskin. Ya'ni fantolaqu va humyata xofatun bir-birini pichirab o'g'atishdi saharda. Ertaga uzamiz mevani, shunda bir e'lon qilmasdan uzaylikki, birorta kambag'al kirib bizdan bitta narsani olmasin. Biz o'zimiz yig'ib olib chiqib ketib qolaylik hamma foydasini. Degan maslahat qilishi ertalab bir-birini Vahum yata hafatun. Pichira boğazıştı. Nima qilmasin bura? Eşitip qilmasin. Bağga barıştı. Maşaqa gırraşıda kolamada barıştı da. İnna nadalun. Bağ yok. Taba mekhal diye bağdı dedi. Fatafa aleyha taifun min rabbike vahum naimun. Bular. Ana şu bağda meyvasını vermesliydi. Maslahat kılıştı. Kas kılıştı. Niyet kılıştı. Ukulaştı. Mana şu keçeni özü de. Ana şu bağda yanında katta bir tağ boladı. Gar boladı. Tağda. Shu g'ordan bir o't chiqib, bir bog'da aylanib turib, kirib ketadi. Fatofa alayha toifu min robbika va hum naimun. Birodalar, bu Allohning bog'i emasmidi bu? Allohning mevasi emasmidi u? Bizga ijaraga berilgan emasmidi u? Fasbahat kassorim. Daraxt kuyib, to'nkalari ko'mir bo'lib tutab-tutab qoldi. Bular sahar ushnasidan xabar uyg'onishdi, bog'ga qarab borishdi, bir-birini pishir-pishir qilib o'tib borganda, qarasa bog'ni topishmadi, biz yo'qotib qo'yibmiz u yo'lda. Biz adashib qolibmiz dedi. Ozgina tushgandan keyin kun yorishdi, bog'i kuyib, kulganini qo'yganini ko'rishdi. Qolu ya vaylana inna kunna tog'ini, biz zulm qilib qo'yibmiz, haddimizdan oshib ketibmiz. Qola avsatuhum alam aqullakum lavla tusabbihun. Ichida bitta insonni aytgan ekan. Qo'ylari otamiz qilgan ishni qilaveraylik deganda Uni ham og'zini yopishdi, bilasanmi? Agar 3dan 1ni bermasak, necha prosentdan senga ham tegadi. Ko'proq foydani gapirishganda, u ham xub deb qoldi. Uniki ham kuyib ketdi akalar. Ana shu 3dan 1ini mevasini berishligi, bog'ini o'tishligi, baraka topishligini bir kafolat emasmidi? Asa robbuna yubdilana khayran minha inna ila robbina ragibun. Kazalikal azab deyapti Alloh taolo. Azob mana shunday bo'ladi deyapti. Wala azabul oxirati akbar law kanu ya'lamun. Endi dunyodagi azob shunaqa molini tortib qo'ydi deyapti. Endi oxiratdagi azob bundan ko'ra og'irroq bo'ladi agar bilishadigan bo'lsa. Xulosa. Xulosa zaif deganda quvvatda aksi. Yosh bola, ayol kishi, qariya, kambag'al Nochoq odam, qo'yingki sizni oldingizda quvvatsiz qaysidir bir tomondan. Shunga shu quvvatsizligini sabr qilib ko'tarib qo'yishingiz unga qilgan ehsoningiz bo'ladi. Unga qilgan ehsoningiz sizni rizqingizga baraka kelishiga sabab bo'ladi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan hadisda keladi: "Ibghuni fi du'afaykum fa innama tuzaquna va tunsaruna illa bi du'afaykum." Ya'ni Allohning roziligini kambag'allarning oldida istaysizlar. Kambag'allarni rozi qilinglar, ularning ko'nglini ko'taringlar. Albatta sizlarga rizq ham, g'alaba ham zaiflaringizlar tufayli beriladi. Shular duo qilar ekan, sizlarga mana shu kutgan narsalar keladi deydi. Demak, birodarlar, tavakkul, taqvo, siylay rahim, istig'for, zaiflarga ihson degan mavzularga gaplashib chiqqan bo'ldik. Inshaalloh ertaga Alloh yo'lida infoq ihson qilishlik degan mavzuga gaplashgan bo'lamiz. Mana shu aytilgan 5 ta mavzu rizqimizga baraka kirishiga, rizqimizni keng bo'lishiga sabab bo'ladigan ibodatlardir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.